sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan. Tačno 20 godina prošlo je od NATO bombardovanja. Kako je srušen međunarodni pravni poredak i kakve su posledice? Kako su događaji s proleća 99. uticali na kasnija zbivanja u Srbiji i u Evropi? Zašto je NATO pakt izvršio agresiju na našu zemlju? Koji su stvarni razlozi i uzroci kampanje Milosrdni anđeo? Gosti emisije su Momir Bulatović, predsjednik Savezne vlade Savezne republike Jugoslavije u vreme NATO bombardovanja, pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara i Ivan Spasić, vojnik sa Košara. Moji sagovornici danas su nekadašnji ministri spoljnih poslova Jugoslavije Živadin Jovanović i Vladislav Jovanović, Zoran Milivojević, diplomata, i Mihajlo Miša Gavrilović iz srpske dijaspore u Londonu. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u specijalno dvosatno izdanje Sedmice. Ovo je specijalno izdanje Sedmice, 10:07:07. Gosti u studiju Momir Bulatović, predsjednik Savezne vlade Savezne republike Jugoslavije u vreme NATO bombardovanja. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i poštovanje.
Pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, i Ivan Spasić, vojnik sa Košara. Hvala vam što ste ovde u našem studiju i što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala vam.
Gospodine Bulatoviću, ratno stanje proglasili ste na današnji dan tačno pre 20 godina. U koliko sati? Kako ste to uradili?
Pa bili smo veoma tužni. Negde su prve granate i krstareće rakete pale oko 19:20. Mi smo oko 20 sati održali prvu sjednicu Savezne vlade. Sa užasom smo konstatovali da je počelo bombardovanje i onda smo otvorili ratne planove. Mi smo naime već dugo prije toga znali da će se to desiti, ali nada umire posljednja, znate. I onda na toj sjednici, a zapisnik sa nje, stenogram čuvam sa ljubomorom i sa ljubomornom pažnjom, se osjeća taj duh razočarenja. I onda šta treba da radi po knjizi jedna zemlja kada je napadnuta od tako surove i bezdušne vojno toliko nadmoćne sile, a protivno svakome zakonu i svakim normama i ljudskim i božjim. Prvo mora ministar spoljnih poslova da obavijesti Savet bezbjednosti da je izvršena mimo njegove odluke nezakonita agresija na Saveznu republiku Jugoslaviju, da zahtijevamo da Savet bezbjednosti naloži zaustavljanje te akcije, da pišemo zemljama prijateljima našim da pomognu u tome našem zahtjevu, i tada dolazi onaj gotovo tragikomičan trenutak u kome se potpredsjednik vlade Vuk Drašković ispred Srpskog pokreta obnove javlja, slaže se, podržava sve zaključke, smatra da je najvažnija stvar da prvi put izloženi stranoj agresiji, što se zaista i desilo, održimo unutrašnji mir, da se ne sukobljavamo, da napravimo i izgradimo unutrašnje jedinstvo, ali pita kome za ime velikoga Boga, kojoj to zemlji možemo da pišemo. Znate, mi smo bili vlada koja nije imala kome da piše. Savjet bezbjednosti.
Pa kome ste pisali na kraju?
Pisali smo Savjetu bezbjednosti i onda smo otvorili naše planove. Ozbiljna država kao što je bila prethodna SFRJ, pa onda Savezna Republika Jugoslavija je imala ozbiljne planove za odbranu. Mi smo godinama prije toga provodili temeljite pripreme. Govorit ćemo se, nadam se, i o tome koliko je ondašnja vojska Jugoslavije osvjetlala obraz. To su vrhunski profesionalci, to su časni ljudi, to su nevjerovatni heroji.
Mm-hmm. I hoćemo, o tome ćemo pričati. Recite mi samo još jednu stvar u ovom prvom delu. Da li ste, recimo, tog jutra 24. marta ili, na primjer, u ovo vreme, već zasigurno znali da uveče počinje agresija? Ili je još uvek postojala ideja, pa možda neće biti?
Pa nadali smo se da će se ipak dozvati pameti, znate, ali već od januara mjeseca je Javier Solana, tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija, od generalni sekretar NATO-a, imao dozvolu da bira ciljeve. Znate, 20 godina nakon toga, sad vi slušate kako je tamo neka ekipa suludih ljudi. Prosto oni mogu da imaju koje god hoće titule i funkcije. Od predsjednika Francuske ili britanskog premijera odlučivala koji će se most, škola ili bolnica gađati. Prosto smatrate, u našim pripremama koje smo imali smo mislili da NATO ima vojničku čast. Ako ima vojničku čast, onda ne smije da napada one ciljeve koji su očigledno civilni i ne predstavljaju nikakvu opasnost. Znate, u normalnoj komunikaciji, u pripremama, znali smo da će nas bombardovati. Ali mi njima kažemo, znate, generalštab je prazan, pogledajte, sve su kasarne izvučene. Nemojte da gađate, kasarne su nama bile u gradovima. Čim izmaknete vojsku iz kasarni, kasarna prestaje da biva legitimni vojni cilj. Ona postaje civilni cilj zato što je ugroženo okolno stanovništvo. Ali nadali smo se do posljednjeg trenutka da će pobijediti razum i prevagnuti, ali nije. I onda kada se to desilo, kada su pale prve granate, znate, onako ružno rečeno.
Bilo nešto pre 8 sati uveče, je li tako?
U 7.20, u 19.20 je pala prva granata u Danilovgrad. Druge granate su pale na Šipčanik, vojni aerodrom kod Podgorice, valjda zato što je let krstarijskih raketa trebao da bude u tome smislu. Ali mi smo se nekako osjećali kao da je taj gnojni čir koji je trajao punu godinu prije toga, odjednom puknuo. Prosto prijetili su nam iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Vlada koju sam imao čast da bude na čelu se obraćala Savjetu bezbjednosti, pisali smo non stop. U međunarodnim odnosima je zabranjena upotreba sile kao i prijetnja silom. A nama su od oktobra mjeseca prijetili svakoga dana, postavljajući nam sve teže i teže besmislenije uslove. Suočavali smo se sa najvećim lažima. Znate, na stadionu u Prištini ima 100.000 Albanaca koje treba da naša vojska ubije. Sjećate se, tad je taj isti Jamie Shea to govorio. Onda su oni počeli da pričaju, a čemu služi NATO ako ne može da zaštiti nevoljne i sirote Albance? A čemu služi uopšte NATO?
Znači, bio je tu i taj osjećaj, pa dobro, ajde više.
Pa da, konačno pa jest.
Pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, pukovniče, kako je vojska primila tu činjenicu da je počeo rat, da je proglašeno vanredno ratno stanje?
Da, kao što kaže i predsjednik Bulatović, vojska je u pripremi imala određene podatke da je moguće da dođe do agresije. Normalno, nismo verovali do tog dana da u 20. veku može se učiniti neki zločinački poduhvat, ponaročito NATO pakt, jer realno, apsolutno nije imalo nikakve potrebe. Ja sam dugo na prostorima, u stvari sve vreme sam službovao u Peći na prostoru Kosova i Metohije. Rešavanje albanskog pitanja je moglo da se reši u nekoliko poteza, da međunarodna zajednica nije vršila pogrešne korake inicirajući albansku zajednicu na pogrešne korake, da čine nešto protiv svoje zemlje, nikakvih razloga nisu imali, zato što ne da su bili građani albanske nacionalnosti ili etničkih grupacija, Arnauti, Šiptari, ko sve tamo živi, na neki način privilegovani u odnosu na srpski narod. Imali su dosta privilegija koje unutrašnjost Savezne Republike Jugoslavije građani nisu imali.
Tako da gde su oni ste vi inicirani, lično bili tog 24.
Tog
24. marča?
24. sam bio na komandnom mestu u Juniku, znači jedinice su odmah po otvaranju ratnih planova izvršile razmeštanje po planu upotre. Specifično za jedinice na Kosovo i Metohije, zato što smo mi 98. vodili protiterorističku borbu i nastavili 99. sa zaostalim terorističkim grupama, ali pod vrlo otežanim uslovima, zato što smo bili pod nadzor OCD-a koji je bio ovlašćen da kontroliše pokrete vojske i aktivnosti snaga bezbednosti na Kosovu i Metohiji.
Kako je bilo raspoloženje u vojsku?
Raspoloženje i naroda i vojnika, kad kaže vojnika mislim i na vojnike, podoficire, oficire, kompletan sastav vojnički je vrlo bio efektan sa visokim nabojem morala da je došlo vreme i zadnji čas da se brani i odbrani otadžbina. Tako da odaziv na mobilizaciju u jedinicama konkretno i mojim i na prostoru Kosova i Metohije je bio preko 90, odnosno 100%. Vojnici su se nalazili na redovnim odsustvima, što imali su mogućnost da ne dođu zbog proglašenog ratnog stanja, da se jave u najbliže jedinice na teritorijima gdje su zatečeni, svi su došli u svoje jedinice.
Mm-hmm. Ali vi ste konkretno, vi ste oficir po profesiji, ali ceo radni vek do tada proveli ste u miru. Kakav je osjećaj da u jednom trenutku stvarno dolazi trenutak da se primeni ono za što ste se spremali?
Oficiri, bez obzira što smo mi socijalistički oficiri, rasli smo u toj eri socijalizma, ali duh patriotizma srpskog naroda koji se provlači kroz naše gene je ostao do samog početka, da smo mi vaspitavani, obučavani, pripremljeni da u toku mira se pripremamo, a kad počne rat da komandujemo za mnom. Znači, naše jedino opravdanje oficirsko pored tih mirnodopskih dužnosti jeste da se u ratu odužimo otadžbini za ono što je uložila sve vreme u nas dok je ulagala.
Ivan Spasić, vojnik sa Košara.
Da.
Ivane, gde ste vi bili tada u tom trenutku i kako ste doživjeli taj početak?
Da. Izašli smo iz kasarne, otišli smo na teren negdje oko Kosovske Mitrovice, selo Orahovo. To je bilo prvo izlazak iz kasarne Vučitra.
Uh-huh. Kakav je vaš osjećaj bio kada ste čuli?
Pa mi smo na noć dobili produžetak mjesec dana, pa poslije još dva mjeseca i kako se baš zove...
Da li ste verovali da stvarno počinje rat?
Pa pravo vam kažem, mi smo jedva čekali da počne to da se završi da bi išli kući.
Mm-hmm, upravo ono što je gospodin Bulatović rekao, ajde više, ako mora, pa neka počne.
Jer održe nas džabe.
Mm-hmm. Dobro,
jer
pričat ćemo još.
Martovska klasa sa produžetkom od 3 mjeseca.
Pričat ćemo o tom paklu Košara. Gospodine Bulatoviću, hajde ukratko da kažete zapravo šta je prethodilo NATO agresiji. U kom momentu je tu postalo jasno da se bombardovanje više ne može izbeći? Da li je to onaj oktobar kada je Holbrook došao pa otišao bez dogovora? Da li je to Rambuje? Kada je postalo izvesno?
Pa postalo izvesno onda kada je NATO obilježavao svojih 50 godina. To je tačno bilo prije 20 godina, danas NATO obilježava 70 godina. NATO koji je bio pobjedio i na koljena bacio Rusku federaciju. NATO koji nije još uvijek bio spreman da će Kina da izađe sa ovako ekonomskim i vojnim potencijalima. NATO je tražio smisao svoga postojanja. Jednostavno treba da zaradite te plate, položaje, ugled i činove. Svaki puta kada se u Europi na relaciji Berlin-Paris pojavi želja za formiranjem odbrambenih snaga, a to se dešavalo više puta u istoriji, to znači ugrožavanje Amerike na prostoru Europe. I u to doba je Amerika javno, moram da podsjetim vaše slušalce, govorila da može da vodi 4 rata istovremeno. Prva meta smo bili mi, druga je bila Irak, treća Libija, a četvrta Sjeverna Koreja. Mi smo nekako bili najlakša meta, nisu morali da imaju odmah trupe na terenu zato što su UČK računali kao svoje trupe. I oni su nas napali ne na način da je to nešto lično. Znate, oni su htjeli da daju smisao svome postojanju. I onda to traje od 98. godine. I mi, budući da to znamo, sve teže i teže možemo da ispunjavamo njihove uslove. Njihovi uslovi na kraju su namjerno podignuti na stepen neispunjenja. U Rambujeu nam je ponuđen politički sporazum, koji je naša delegacija prihvatila, a albanska nije. Ali je taj papir odmah povučen poslije toga, pa je donesen...
Lestvica podignuta.
Donesen je dokument koji je napisala Madeleine Albright, čuveni humanista, koja smatra da je 600.000 ubijene djece u Iraku dovoljna cijena za ostvarivanje njihovih ciljeva. Ona je donijela taj papir u kome, ako ga prihvatite, doći ćete do toga da vas NATO okupira. A ako ga ne prihvatite, onda će vas NATO napasti sa namjerom da vas okupira. Aha. Papir u Rambujeu se nije odnosio na Kosovo i Metohiju i na položaj Albanaca, nego se odnosio na kompletno stavljanje potpune infrastrukture Savezne Republike Jugoslavije pod komando NATO-a. Glavni oficir NATO-a bi bio zadužen za sva pitanja, uključujući isključivanje bilo kakve krivične odgovornosti NATO-a, tako da je izbor naše delegacije, koja je očajnički željela sporazum, sve bolje bilo nego da su nas onako surovo bombardovali, bio u tome da li ćemo okupirani biti svojim pristankom i svojom voljom, ili će se to desiti nakon vojničkog poraza. I onda tu nema dileme, znate, da. Ustav nalaže
međutim,
obavezu.
Mnogo je bilo kriti i tada i evo ovih 20 godina i dan danas na tadašnje rukovodstvo u smislu da je ipak moglo da se ispregovara, da je Milošević tada bio tvrd u pregovorima, Vuk Drašković koga spominjete, kaže molio sam da potpiše, da li je moglo?
Pa očigledno da nije. Znate, sve smo uradili što je do granice pristojnosti neke. Hoćete vojnu bazu, evo vam vojnu bazu, ali uz našu saglasnost. Hoćete rudnike, rudno bogatstvo, evo vam, napravite rudno bogatstvo. Hoćete Bonstil, pitajte saveznu vladu ili pitajte vladu Republike Srbije da vam da saglasnost. Ali ne, njima ne treba to. Jer kažu oni, ako bismo pitali vas, onda moramo sutra pitati vladu Afganistana, Iraka, Libije. Prosto njima je trebala ta pobjeda u ovom malom i prljavom ratu da daju sebi smisao. Što kažu Amerikanci, ništa lično, ubijat ćemo vas tako kao profesiju. Napadom je napad komandovao general Wesley Clark, naš dobar prijatelj i poznanik iz Daytona. Proveli smo mjesec dana zajedno, kulturan, fin čovjek. Ali tu nema ništa lično. On je general sa 4 zvjezdice kome su naredili da ubija ovu zemlju i on to radi na način koji je sasvim prihvatljiv. Znate. Oni su inače morali svoje pilote mjesecima prije napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju, morali su svoje pilote Amerikance, o tome nam govori Zoltan Dane iz iskustva sa njegovim kolegom koga je oborio, 6 mjeseci su ih izvrgavali najoštrijem briefingu da shvate da u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, američki piloti su bili ubijeđeni da ovdje vlada bezakonje, da mi ubijamo Albance kako god hoćemo, da nema ništa, prikazivali su im najgore scene da bi ih indoktrinirali. A znate, nije lako ni tim pilotima, oni su časni ljudi, profesionalci, oni nisu mislili da bacaju bombe da bi ubijali djecu, nego su ih ubijedili bili da je korisno za razvoj demokratije u Srbiji da nas zasipaju otrovne, osiromašenim uraninom ili da nam razbijaju postrojenja, prva iskra u Bariču, da nas struju i tako dalje. Poslije sada, nakon svih ovih godina, i oni su se opametili, vide koji su zločin napravili.
Da. Pitala sam vas, pukovniča Đurkoviću, za 24. marca, da se pomerimo malo ka 9. aprilu. Dakle, herojska odbrana Košara već je ušla u priče i u tekovine naše, da kažem, bliže istorije. Većina zna za hrabrost vojnika i oficira koje su branili Karaulu. Samo da podsjetimo da je tada 108 vojnika i oficira poginulo, 265 je ranjeno. Koje i kakve snage su vas napale?
Impozantne snage su napale. U prvom ešalonu tog 9. u ranim jutarnjim satima je krenulo 6.000 vojnika UČK pod direktnom neposrednom komandom NATO oficira. Znači na nivou ranga četa, bataljona i brigada su bili instruktori Italijani, Francuzi, Amerikanci i Nemci u logističkom delu, koji su faktički prenosili naređenja komandantima tih formatiranih jedinica UČK. U prvom ešalonu, kao rekao, bilo je 2000 ljudi, a u drugom ešalonu je još bilo 4000 ljudi. Tako da je napad izvršilo faktički 6000 ljudi na svega 110 graničara koji su bili raspoređeni u reonu Karaule Košare, koji su obavljali faktički po pravilima službe graničnu službu. Ono što je sad...
A kako su odgovorili?
odgovorili su herojski, uzvišeno. Oni su tih 2000 napadača, tih 110 naših hrabrih vitezova heroja, držali dan i noć, vodili su borbu bez, skoro bez gubitaka. Poginulo je 3 vojnika, ali je poginulo u drugoj liniji, koji su izvršavali zadatke u pokušaju da dopreme municiju i da izađu na određene pozicije. Nažalost, sve su bili vozači borbenih, odnosno motornih vozila. Tri vojnika koje su poginula tog dana 9. Svi ostali su vodili jednu herojsku vitešku borbu sa jednom sa velikim brojnim stanjem od 2000 ljudi i uspjeli da 9. i 10. u kasnim popodnim satima zadrže dublji prodor NATO snaga, odnosno UČK-a, na našu teritoriju. Oni jesu ušli nekoliko stotina metara i ono što je još bitno, da je tačno, NATO pakt je hteo da izvrši strategijsko iznenađenje na pravcu Košara i početak te kopnene invazije, da napravi prodor, da seče snage Prištinskog korpusa, dovede u poluokruženje deo snaga potom i uništenja, potom produži dalju
ipak okupaciju. Je to bila ideja o kopnenoj invaziji.
Ideja je bila ovo što kaže predsjednik, da se okupira Srbija, znači da se tu jedinice raseku, unište i da se brzim prodorom dođe do Beograda. O tome svedoči engleski pukovnik Harrison, koji je doslovce rekao da smo prošli Košare, pili bismo danas kafu u Beogradu, a Kosovo bi bilo mnogo veće. Tako da su ti graničari, ti heroji, ti junaci nad junacima u tim neviđenim i borbenim i vremenskim i zemljišnim surovim uslovima uspeli da konsoliduju, odnosno da zadrže neprijatelja u tih stotinu metara. Komandovanje od najnižeg nivoa, od komandira odeljenja do vrhovne komande, za nekoliko sati se konsolidovalo i odgovorilo na strategijski plan NATO pakta, strategijsko izređenja, zaustavilo operaciju, proteralo narednih nekoliko dana neprijatelja sa tih 200-300 metara, zavisi od dubini i konfiguraciju terena, koliko su bili na našoj teritoriji, uspostavilo, stabilizovalo front, vodili borbu 67 dana i pobedili, odnosno nisu dozvolili NATO paktu da okupira teritoriju.
Jedan
Srbije.
Od junaka sa Košara, Ivan Spasić, koji su najstrašniji trenuci koje pamtite?
Noć, kad prestane pucanje i kad dođe noć, ne vidi se ništa, šiptari krenu nas ubijaju psihički fijukanjem kao sova i dan danas imam posledice kad čujem sovu i kako se beše zove. Noć je mnogo, mnogo, mnogo bila teža. Preko dana je, ok, puca se, tu smo, u rovovima smo, pored rovova, ali noć kad padne, to je jeza, to je sablast, magla, noć. Zapalite cigaretu i pomerite ruku koliko možete i ne vidite cigaru. A kad pijuču kao sova, imate osjećaj da su u bunkeru, pored nas.
Zaustavit ćemo se ovde, specijalno izdanje sedmice, prvi program Radio Beograda. Deset časova 32 minuta, slušate specijalno izdanje emisije Sedmica. Nastavit ću razgovor sa gostima u studiju, ali pre toga predlažem da svi zajedno čujemo kako proleće 99. godine pamte građani sa kojima je razgovarala koleginica Jasmina Ninković. Sagovornici odgovaraju na pitanja kako ste doživeli bombardovanje i kako je uticalo na vaš život.
Bombardovanje je uticalo veoma loše na mene lično, a i verujem na mnoge ljude iz ove zemlje koji su osetili to na svojoj koži. Ja sam igrom slučaja rođen u Aleksincu i tamo sam bio za vreme bombardovanja. Nerado se setim tih slika. Prosto je to jako mučno kad vidim na televiziji ili pročitam negde neki tekst. Prosto se loše osetim u tom trenutku jer smo baš bili u delu gde je gađano, gde su rušene civilne kuće. Znam ja dosta ljudi koji su izgubili porodice. to je nešto najružnije što može da se desi nekom čoveku, da neko drugi iz vazduha bombarduje i pobije mu pola porodice ili celo daleko bilo. A sada evo vidite da rak i sve to jede, ja verujem da to ima uticaja na sve to.
Ja sam u toku bombardovanja 1993. godine živjela u Prištini i prvi dan bombardovanja je bio označen sirenom, koja se od tada više nije ni oglašavala, nije bilo potrebe, pošto je bombardovanje bilo neprekidno. Dan, noć, svuda oko nas je grmelo, bilo je strašno, nismo mogli da verujemo da jedna demokratska Evropa to radi.
Kažete mi, kakve su posledice danas na vas?
Imam vrlo negativan odnos prema Evropskoj uniji, prvo, zato što su tu te zemlje koje su nas bombardovale. Izgubila sam i poštovanje za Ameriku i za njihovu takozvanu demokratiju.
Ja sam lekar i radila sam tada u urgentnom centru i to je zbilja bilo strašno. I samo bombardovanje i sve posledice. Pa zato što ja sam majka dva sina, jedan je bio za vojsko, jedan je bio 16 godina i nekako sam najviše na njih mislila.
Tada su moje deca bila mala i prva bomba kad je pala, pošto živim na Konjeriku, tu su igrali i kad su čuli sirene, oni su svi onako mali potrčali kući uplašeni. Mislim da je to agresija i dalje se sad piše, čitam u novinama da se to već napred pre godinu dana znalo. Još 98. da ću biti bombardovani, a niko ništa iz tadašnje vlasti nije uradio da bi se to možda isprečilo, ne znam.
Jedna od karika koja je doprinela tome da se osjećam poprilično prestrašeno zbog sumnji da može da se ne dogodi isto, ali i stoti deo toga da može da se dogodi. Strah i od nasilja ovih koje se događaju na ulici, u školi, na stadionu. Ja sve mislim da to posljedica jedne destrukcije koja je počela u to vreme.
Generalno smatram da je to baš onako jedan vid zlostavljanja nas kao naroda. Da je to baš neka, ne znam iz kojeg razloga kazna, taj osiromašeni uranijom, toliko obolele dece. Mislim da je gore nego da su jurišali nas ono oko u Drugom svjetskom ratu.
Ja sam bio mlađi, za mene je bilo neka više adrenalinska bomba i u svakom slučaju kad razmišljam o slikama, onako delo je strašno, ali iz mog ugla tad sam upoznao svoju suprugu današnju, tako da pamtim po tome.
To što se desilo, što može da se ponovo desi bilo gde i bilo kada i što nema pravednog sveta.
Kako može da ne utiče na bilo kog normalnog čoveka nešto tako grozno i nepravedno?
Gosti u studiju, Momir Bulatović, predsjednik Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije u vreme NATO bombardovanja, pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, Ivan Spasić, vojnik sa Košara. Gospodine Bulatoviću, kakav utisak imate kada čujete ova razmišljanja naših sagovornika?
Pa vrati se i samome čoveku taj osjećaj, taj užas. Moja prva reakcija je velika žal što nismo odmah poslije NATO agresije uspjeli da realizujemo plan Savezne vlade, a to je bilo da pored onoga spomenika one vječne vatre na Novome Beogradu ispišemo imena svih žrtava. Vjerujte, znamo ih. One su se negdje pogubila, ali u moje doba prva stvar je bila, mi smo popisali i objavili smo knjigu u dva izdanja Heroji odbrane, 1054 poginula vojnika i policajca. Imamo imena svih žrtava. Ja sam potpisao tužbu protiv NATO-a na 1000 strana koja je otišla
tamo. Šta se dogodilo? Da, pitaću vas šta se dogodilo sa tom tužbom. Samo
ali
da kažem, slušate
bila,
kad se...
Bila mi je ideja da dozvolite samo da najbolju čast, počast tim žrtvama, uključujući i onu nevinu poginulu djecu, treba da uradimo na taj način da ispišemo njihova imena i da državnicima zemalja koje dolaze ovdje kao protokolarnu obavezu nametnemo da zapale svijeću i da dođe da iskažu poštovanje pred time. Mm-hmm. Nešto slično kao što rade Jevreji u svom državnom protokolu. Ta ideja je odbačena posle 5. oktobra, a nadam se da neće baš biti definitivno.
Evo jedna slušateljka se javila i baš sa tim predlogom da se napravi jedan jedinstveni spomenik za sve žrtve bombardovanja, da prosto to bude neki način da se ujedinimo.
Pa ja ne govorim sada o politici, ali znači mi smo imali taj program i taj plan. Mi smo osudili u našem lokalnom zakonodavstvu šefove država, vlada, generale NATO-a zbog toga što su izvršili agresiju.
Da podsjetimo šta je bilo sa tužbom protiv NATO-a.
Tužba je odbačena u Međunarodnom sudu pravde u Hagu pod obrazloženjem da Savezna Republika Jugoslavija nije bila članica Ujedinjenih nacija, što nije tačno. Ona je tada bila članica Ujedinjenih nacija, ali sa suspendovanim pravima. I da sud u Hagu ne može da sudi u sporu sa državom koja nije članica Ujedinjenih nacija. A druga stvar, ova glavna presuda koju je donio sada uvaženi advokat, a tada sudija Goran Petronijević, koji mi je osudio Clintona, Blaira, Širaka, Clarka i sve Solanu i tako dalje na kazne zatvora. Ta presuda je morala biti povučena posle 5. oktobra, odmah. To je bila prva stvar. Koliko god to nekome izgledalo smiješno, naši su sudovi donijeli pravosnažne presude u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom. I onda jedan Širak se pobojao, znate, sutra će kad ne bude više predsjednika Francuske, po nekoj potjernici koja ide na osnovu ove presude, on biti uhapšen negdje u svijetu. Prema tome, osnovna i prva stvar je bila da se tužba obesmisli ova naša u Hagu. Ja sam ponosan što sam tu tužbu potpisao na engleskom jeziku, na 1000 strana, i tu tužbu ja imam kopiju. Ne znam da li ona postoji negdje ovdje. Čini mi se da su svi ti papiri i dokumenti sklonjeni zato što je odmah poslije NATO agresije krenula agresija na sjećanje, agresija na pamćenje, agresija na dokumente. Očigledno je da su ti zločinci htjeli da mi to što prije zaboravimo. Ja sam tužan zbog agresije, ali presrećan što nismo zaboravili. Čini mi se da se danas toga više sjećamo nego ranije.
Evo, trudimo se da se podsjetimo što više stvari vezanih za agresiju iz 99. godine. Sad sam htjela da pitam predstavnike vojske o samom toku bombardovanja. Mi laici vidjeli smo i osjetili da se sve to pojačavalo iz dana u dan. U nekom trenutku pojavili su se i ti strateški bombarderi B-52, bilo je sve više civilnih žrtava, sve više infrastruktura stradala. Kako biste vi ovako vašim vojničkim rečnikom opisali samu strategiju, sam tok bombardovanja?
Pa, od prvog dana NATO pakt ili ta zapadna civilizacija je počinila zločin. Prvo, zločin prema međunarodnom pravu koje je pogazila i bespravno krenula u agresiju jedne slobodarske zemlje. A i upotrebom vojnih efektiva isto je pogaženo međunarodno pravo, prekomjerno upotrebe sile, znači i u ratu, bez obzira što rat nije prirodna pojava, ali postoje određena pravila i određeni normativi i moralni i pravni. Normalno oni to ništa nisu poštovali do toga da su upotrebljavali zabranjenu municiju po Ženevskoj konvenciji.
I kasetne bombe i osiromašeni
uranijum. I mi sad možemo da govorimo i da budemo fini i da koristimo diplomatske termine, ali NATO je svojim postupcima učinio zločin prema Saveznoj Republici Jugoslaviji i to se ne može izbeći i za to treba da odgovaraju. Hvala Bogu, sada imamo jednu narastajuću pravedoljubivu silu, to što smo mi bliski, što korena svežu sa Rusijom, to je naša privilegija, a da je krenula u odbranu pravde u svetu, slavoljublja i
pozicija Rusije tada je bila drugačija.
Da,
to je,
ja govorim o današnjem, znači ti ljudi koji su počinili zločin moraju odgovarati, ta grupacija, odnosno NATO pakt, mora odgovarati za počinjene zločine. Iz svih tih dana dok je trajalo bombardovanje, da vam pravo kažem, vrlo je stravičan osjećaj. Na neki način, bez obzira na hrabrost vojnika, njihovu uzvišenost, njihov visok moral, njihovu želju da po svaku cenu obrane otadžbinu svojim telima, čovjek se osjeća nemoćan prema tim bombarderima, odnosno vazduhoplovima koji su nadmoćni, što još daje jednu komponentu, ovo što bi se reklo, grčevite borbe za opstanak, sobstveni opstanak, borbe za očuvanje svetinja koje se nalaze iza nas, Dečani, Pećka Patrijašija, Gračanica i da ne pričam dalje, zatim narod u celini Srbija. Tako da je vrlo jedan osjećaj uzvišen da se brani otadžbina, a saznanje da protiv
19 velikih zemalja udruženih
šansa vrlo mala, ali ja sad ne govorim ep radi epa, ali po onoj Lazarevoj svaki taj vojnik, junak je bio apsolutno svestan da je Srbija, Savezna Republika Jugoslavija, oni pojedinačno bili opredeljeni ne prema sili koja ih napada, nego prema svetinjima koje brane.
Gospodine Spasiću, da li ste vi bili svesni svega ovoga što govori pukovnik Đurković, i da li imate osjećaj da ste kao vojnik u potpunosti ispunili svoj zadatak?
Jesmo, i kako se baš nazove, mi smo toliko zanemarili avijaciju, jer smo toliko očekivali da će oni da udare kopneno, da se mi sudarimo prsa u prsa, da vidimo tog njihovog ramba.
Kako ste vidimo, zanemarili?
Pa, jednostavno,
ne slušate avione
više,
koji su
već
gore.
Očekivali smo taj udar kopneni, da se isprobamo ko je jači, da li mi, da li oni. Pošto oni nemaju ni jednog, imaju njihovog ramba, a mi imamo mnogo naših pravih junaka.
Dobro, kraj bombardovanja. Kako se to privodilo kraju, gospodine Bulatoviću? Hajde da nas prosto ubacite i u to neko vreme kada su počeli oni pregovori o završetku.
Ali nećete mi zamjeriti, osjećam potrebu da samo podsjetimo u to vrijeme kada smo uspjeli da oborimo F-117 i kada se ta jedinica naša proslavila, onda se pokazala sva tolika tehnološka nadmoć naših neprijatelja. Onoga trenutka kada je potvrđen pad F-117, iznad neba je kružilo 54 bombardera američka NATO-a. 9 satelita je uporno to pratilo i tražilo. Prekinuta je bila radio veza. Naše jedinice koje su krenule u potragu za pilotom, htjeli smo da ga uopštimo, nisu imali mogućnost toki-voki vezom da urade. Zamislite, odjednom sve se zamrači. Prosto, to je tolika sila i tehnologija da je bilo kao sukob između Davida i Golijata. I to traje. I ono što je bilo najteže jeste činjenica da su oni počeli da gube živce. General Smiljanić je u nedavnom intervju i ovoj svojoj studiji objavio impozantne, impresivne podatke. Mnogo veći su gubici bili NATO-a nego što mi možemo da materializujemo i da dokažemo, ali nije u tome poenta. Poenta je bilo u tome da je iz dana u dan NATO gubio vojničku čast. I znate, kada dođe strateški bombarder B-52, koji je namijenjen za bombardovanje položaja pešadijske divizije, to, a kad usmjeri te bombe na položaj pešadijskog bataljona, znate, gledao sam te snimke, to se preora, to ne ostaje apsolutno ništa. Ne možete da zamislite koja je to sila i koja je to moć. Ima snimak kanadske televizije koja pokazuje dejstvo bombardera B-52, srećom po naš i naše momke, promašili ti nesrećnici idioti od ozgo, pa su zamalo pobili ekipu kanadske televizije na teritoriji Albanije susjedne. I onda oni revoltirani, ne znaju šta će, hoće da izgube glavu, onda su nama poslije toga dali te snimke. I kako to ide dalje, vi shvatate da morate da dođete do tog trenutka. Rusija počinje pomalo. Ona nas je strašno pomogla dolaskom patrijarha Alekseja. Rusija sada podiže svoj glas diplomatski i onda dolazi ta opcija Černomirdin i Ahtisari. Oni nam nude plan koji će zaustaviti bombardovanje. Ono je već tako ušlo u suludu fazu, da više nemate nikakvu mogućnost da kontrolišete to. Ako B-52 bombarduje položaj pešadijskog bataljona, onda imate razloga da povjerujete u ono što je Černomirdinu i Ahtisariju, što su rekli Miloševiću, da će sravniti Beograd, ako ne prihvatimo.
Znači, to je tačno da su tako rekli.
Apsolutno.
Da će Beograd biti ravan kao ovaj
da,
sto.
Da, da. A onda ih je pitao Milošević, a kako ćete da objasnite svjetskoj javnosti da ste pobili 2,5 miliona ljudi? A Ahtisari je odgovorio cinično i rekao je, a ko zna koliko je ubijeno ljudi u Vijetnamu? Nećemo priznati da je 2,5 miliona ljudi ubijeno. Znate, kada su gađali prvu iskru Barić, onda po svim zakonima vi morate, to je bila moja dužnost kada oko predsjednik Savezne vlade, naredim iseljenje Beograda jer prijeti ekološka katastrofa i trovanje. A gdje da iselite Beograd? To je nemoguća misija. I prosto vidite da su oni izgubili i razum i vojničku čast i da su bili spremni i zbog svojih unutrašnjih prilika, podsjetit ću da je Europa tada vrila, mnogo ljudi je bilo na demonstracijama i u Francuskoj, i u Italiji, i u Švajcarskoj, ne samo Srba, nego ljudi koji su shvatili o čemu se ovdje radi. Ljudi koji su shvatili da kad srušite most u Novome Sadu, vi ne branite Albance na Kosovu. Kakve veze ima most u Novome Sadu sa Albancima na Kosovu? Nego Amerikanci uništavaju najveći plovni put Evrope. Uglavnom, u to doba je počinjala da se nazire ta nada, donešen je taj sporazum i mi smo u taj sporazum ušli. On je rezultirao sa Kumanovskim sporazumom i sa rezolucijom 1244.
Kako ste vi doživeli to naređenje o povlačenju sa karaule Košara? Dakle, sad smo već u junu, to je neki da. 11. juni.
Vrlo je bolno bilo to za borce. To je prvi put kad svojim počinjenima, odnosno tim mladim momcima, tim herojima, nisam imao odgovor na postavljeno pitanje. Kada smo dobili naređenje za izmestanje jedinica na unutrašnjost Srbije i pitali su me komandante ko nas menja, ja to nisam znao da im odgovorim i čutke sam posmatrao, a znao sam da normalno da nas niko ne menja, mada po sporazumu su trebale NATO snage da zauzmu naše poleže, normalno to se nije desilo. I eto, tako da je to jedan vrlo upečatljivo bolan trenutak za sve, a ponaročito sa borci sa Košara, zato što su oni stvarno životima branili tih 67 dana neprestanih borbenih dejstava od jutra do kasnih večernjih sati i pretrpeli baš golgotu, da. Pretrpeli jedan stravičan pakao i posle toga normalno naređenje da se izmestimo. Ali moramo znati da Kumanovski sporazum nije kapitulacija, da smo mi pobedili NATO pakt, da smo mi izdominirali i da je trebalo tu diplomatsku aktivnost eksploatizati normalno zbog okolnosti koje su se desile posle 5. oktobra. To je sada...
Da. Kako ste vi, gospodine Spasiću, doživali to
teško
povlačenje? Da. Šta ste pomislili kada ste
tuga,
čuli?
Tuga, jer kad smo krenuli u povlačenje, tu su bili Srbi s Kosova koji su bukvalno plakali za nama što ih ostavljamo na milost i nemilost šiptarima, i koliko smo bili sretni što idemo u kući, toliko smo bili tužni što ostavljamo te ljude. I pritom bliži se kraj, to druženje više prestaje, mislili smo da će prestati to druženje, ali evo, hvala.
Da li se družite, da?
I dan danas, srećemo i vidimo sve, čujemo stalno.
E sad, pukovnik Đurković malo pre je izrekao tu rečenicu. U javnosti su ostale različite interpretacije. I da smo pobedili NATO, i da smo kapitulirali tog 11. juna. Ono što je sasvim sigurno, što su činjenice, to je da je ostao Kumanovski sporazum i da je ostala rezolucija 1244. Prosto, evo, voljela bih da čujem i vaše mišljenje o tome, ako uporedimo, znači, ono što je bilo na stolu pre početka bombardovanja i ono što je posle, kako smo mi zapravo prošli, kako to da nazovemo?
Ali ajte da razdvojimo nas, ondašnje političare, od ondašnjih vojnika. Vojska je odradila svoj posao. Znači, vojska je dobila naređenje da brani državu i ona je tu državu odbranila. Odbranila je na taj način da je poslušala naredbu svoje vrhovne komande da sklopi sporazum koji je bio pod pokroviteljstvom države, i vojska je svoj zadatak odradila. Dok je ona bila tamo, neprijateljska čizma nije stupila na tlo Kosova.
Znači, još jedna pohvala za naše goste
to su
vojske
činjenice,
ovdje,
znate,
u studiju.
Znate, ja bih uvijek volio da se to razdijeli i istakne. Vojska mora da sluša civilnu komandu, a civilna komanda baš i ne mora uvijek da bude najpametnija i najbolja. Ali civilna komanda ima jedan drugi element. A iz ovoga dijela je najinteresantnije sljedeće. Znači, kada je Slobodan Milošević prihvatio ponudu Černomirdina i Ahtisarija, tada je u susjednoj sobi smo bili general Pavković i ja. Izašao je Slobodan i rekao je: moramo ovo da prihvatimo, moramo da završimo rat. Nas dvojica smo počeli da plačemo. I tražili smo, ajde da ostanemo još, ajde da pokušamo. 78 dana konsolidovali smo se u odbrani i onda on meni kaže, ono to ja hoću da kažem, to je državnički potez bio. Znate, što se tiče Ahtisarija i NATO-a, mogli bismo mi sa njima još da se nosimo. Ali je došao Viktor Černomirdin. Viktor Černomirdin je izaslanik predsjednika Ruske federacije Borisa Jelcina. Donio je ličnu molbu da ja prihvatim. I sad kaže on, ako ja odbijem Jelcina, onda ću i Rusiju da svrstam u svoje protivnike i oni će se pridružiti NATO-u. I mi možemo sa NATO-om da se borimo, ali protiv Rusije ne možemo. Zato što bismo ugasili svaku nadu koja se pojavila, koja je onda tinjala, koja je sada možda izvjesnija, koja će po mome mišljenju u buduće biti jača. Civilna komanda mora da ima druge elemente u vidu. I ako je neko nešto pogriješio, recimo da smo to uradili mi. Možda smo napravili pogrešnu odluku, ali vojska je briljantno i profesionalno odradila svoj dio posla, ispunila je naređenje, odbranila zemlju i povukla se, iako su plakali i oni, iako im je bilo teško, povukla se onda kad je dobila naređenje. I to se povukla onako časno, udarajući tada svojim povlačenjem najveći šamar NATO-u i pokazujući besmisao te agresije.
Pukovniče Đurkoviću, zašto vi kažete da bitka za Košare i dalje traje?
Da, bitka za Košare i traje iz mnogo razloga. U ovom, hajde tom posleratnom periodu, ta bitka se odnosila za borbu za priznanje, poštovanje i za brigu o borcima. Prvu deceniju u borbi za priznanje i poštovanje skoro da smo izgubili tu bitku, zato smo bili unižavani i ponižavani od nosioca odluke i, da kažem, u tom periodu nosioca vlasti. Tek u zadnjih nekoliko godina dobili smo priznanje da smo odbranili otadžbinu, evo i sada to potvrđuje predsjednik Bulatović, i poštovanje u narodu i današnjim danom i ovih dana kada se govori o tome vidi se da će celokupna, ne samo bitka na Košarama koja je bila značajna, koja je strategijski zaustavila kopneni napad, a kasnije i druge jedinice se priključile tome i slomile napadnu moć okupatora, odnosno NATO snaga, nego celokupna, znači vojska kao kompaktna cjelina svojim strategijskim razvojem je doprinela da mi na Košarama možemo da uradimo to. Jer smo znali da je iza nas 125. herojska prištinski korpus, treća armija, vojska u cjelini, narod, Savezna Republika Jugoslavija, naše rukovodstvo. Tako da ta borba je trajala tih deceniju i sada smo, računam se, pri kraju te borbe za još jedan element. Znači, priznanje i poštovanje je na neki način dato, ali briga o borcima koji su sve više bolesni zbog pretrpljenih prevashodno i trauma i nanesenih fizičkih bolova, moramo se izboriti, ne možemo mi dozvoliti da na neki način molimo, ali oni izlazi u susret predsjednika Subotice, a takvih primjera je bilo nekoliko, gospodina Labana koji Periću sada renovira kuću. Mora se sistemski rešiti zakonskim normativima da se prvo i najbitnije, najnužnije, zdravstveno i kvalitetno zbrinu oni koji imaju određene posljedice, a onda i materijalno da se brinu da mogu normalno da žive, zato što svi mi koji smo bili tamo, ponaročito tamo, nismo više ti isti ljudi. Znači, pretrpili smo velike tegobe i traume i nisu više oni kadri, nemaju tu psihofizičku kondiciju da mogu da privređuju u svojoj delatnosti profesionalno kao zdravosposobni ljudi. Zato im se mora
da čujemo od Ivana Spasića, jel biste dodali neku rečenicu?
A 40 godina imam, 20 godina nisam imao zdravstvenu knjižicu. Ove godine sam otvorio svoj frizerski salon i prvi put imam moju zdravstvenu knjižicu.
Dovoljno.
I još jednom sam da kažem, sinoć sam baš imao razgovor sa mojom suprugom koja se ljuti na mene što samo pričam o ratištu. Jer ja to ne znam s kome pričam, ja moram pričam sa ženom. I ona se ljuti sad na mene što ja to s njom pričam. Da smo bolesni, ja smo bolesni. Ja u 40 godina nemam ni jedan svoj zub. Ne čujem na jedno uvo, oštećena mi je bubna opna. Dok nisam imao knjižicu, išao sam kod privatnika, sve to moralo da se plaća, ali Bože moj, daće Bog.
Eto šta ostade, da. Gospodine Bulatoviću, i nekakav vaš završni, da kažem, komentar na, posle ovoga što smo čuli i od Ivana
pa
i
nemam,
od pukovnika
zaista,
Đurkovića.
Prosto,
hoće li sve narod pozlatiti ili to može drugačije?
Pa ja sam se nadao da ćemo se opametiti. Prosto mene duša boli. Politika vlade koju sam imao čast da budem na čelu je bila sasvim suprotna. Mi ovo ne bismo dozvolili, ali shvatite da to nije više naša odgovornost.
Ne krivim ja nikoga.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti sedmice.
Samo da spomenem još jednu stvar.
Hajde kratko.
Pukovnik je već rekao, ne pohvale, nego divovske jedinice 125. motorizovana, ali tu je i granična jedinica sa brojevima, kako to ide.
53. graničkog bataljona.
53. graničnog bataljona.
Evo rekli smo. Hvala vam puno što ste bili gosti sedmice. Momir Bulatović, predsjednik Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, u to vreme, u vreme NATO bombardovanja, pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, Ivan Spasić, vojnik sa Košara.
Ime moje kada krene da te ljubi klasje, moje ne spava. Njega ljubi, mene uspava.
Sada je 11 časova i 6 minuta. Slušate specijalno dvosatno izdanje emisije Sedmica posvećeno 20. godišnjici NATO agresije nad tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom. U narednim minutima čućete razmišljanja i procene ljudi koji su se tada nalazili na važnim pozicijama u rukovodstvu zemlje. To su Živadin Jovanović i Vladislav Jovanović, bivši šefovi diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Živadin Jovanović, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije te 99. godine, takođe je sagovornik specijalnog izdanja Sedmice. Gospodine Jovanoviću, posle dve decenije sleganja svega onoga što se tada događalo, šta je suština ili šta je glavni utisak koji ste vi poneli o bombardovanju 99.
Za mene je suština da je to bila tačka preokreta u globalnim odnosima od jednog perioda relativnog uvažavanja međunarodnih principa, povelju Ujedinjenih nacija i uloge Saveta bezbednosti ka periodu i ka fazi svjetskih odnosa bez ikakvih principa, bez ikakvog prava, nasilnog gaženja i povelje i međunarodnih konvencija, gaženje ne samo pravnih, nego i moralnih i civilizacijskih normi. I ako nije bilo uverljivo kada smo, recimo, 99. godine govorili ko je sledeći, sada znamo ko su bili sledeći. Ta agresija je iskorišćena kao, što deca kažu danas, copy-paste za agresije i intervencije u Afganistanu, u Iraku, u Libiji, u Siriji i tako dalje. I mislim da je tom tačkom preokreta započela globalizacija intervencionizma radi promocije interesa svjetskih centara moći, pre svega vojno-industrijskog kompleksa, ali i financijskog i drugih centara. To je jedan utisak. Utisak je da ova tenzija, podele i konfrontacija, ovo nepoverenje koje imamo recimo između istoka i zapada Evrope, koje imamo, podele koje imamo u Evropi, kriza u Evropskoj uniji, produbljivanje nepoverenja, konfrontacija, militarizacija u Evropi, sve je to posljedica tog preokreta koji se desio 1999. Ne zaboravite i to da je to bio prvi rat u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Mi smo živeli kao da smo živeli u iluziji da je Evropom večito vlada mir, blagostanje i stabilnost, ali NATO je 99. godine uzdrmao Evropu i to paradoksalno uz učešće Evrope. Evropa je sama sebe bombardovala 1999. godine. I sada sve išlo tako da mi danas imamo, recimo, da NATO izvodi 40.000 trupa na svega 100 km daleko od Sankt Petersburga. I imamo pokušaj izolacije Rusije, imamo teze o benignom uticaju koje iznose oni koji su nas bombardovali 99. Imamo teze o revizionizmu koji zastupaju Rusija, navodno i Kina i ne znam ko još. Ne, od strane onih koji su izvršili agresiju 1999.
Da, mnogi se slažu da je upravo tada srušen taj međunarodno pravni poredak, ali ja bih da se vratimo u 24. mart. Za trenutak 99. godine, gde ste se nalazili tog dana? Kako je izgledao vaš dan?
U kancelariji. To je, znate, to je period koji je praktično već mirisao na barut. I u tim uslovima naša diplomatija je radila neprekidno, da kažem tako, punim kapacitetom i centralu u Beogradu i, da kažem, ogranci naše ambasade, konzulati, centri informativni i kulturni u inostranstvu. Radilo se danonoćno. Ja sam vest o prvim bombama NATO bačenim na našu zemlju dočekao u kancelariji.
U kom trenutku je postalo jasno da će bombardovanja biti? Tog jutra, 24. marta, da li ste možda pomišljali, pa možda ipak neće?
Mislim, sada znamo da je agresija dugo pripremana. Prema britanskom generalu, pukovniku Crosslandu, koji je bio vojni ataše Britanije u Beogradu do agresije, odluka je doneta u maju. Kažu, u maju su Clinton, Albright, Blair i ne znam ko još doneli odluku da zbace Miloševića i u tom smislu su ocenili da teroristička OVK može da posluži kao partner u smislu izazivanja pobune. I od toga časa, kaže Crosland u pisanom svedočenju, bilo je potpuno beznačajno šta ja ili bilo ko drugi misli o OVK. Odlučeno da je to partner. Dakle, a ja znam da je 13. oktobra 98. bio sam sa premijerom, jugoslovenskim premijerom Momirom Bulatovićem u Antali na samitu zemalja jugoistočne Evrope i 13. oktobra uveče javio sam se Miloševiću sa terase hotela da ga pitam kako su protekli razgovori sa Holbrookom, ti ključni razgovori koji su rezultirali takozvanim dogovorom Milošević-Holbrook. I on je rekao, trenutno sam izbegao bombardovanje. A već to govori bar dve činjenice. Prvo, da je znao da se sprema bombardovanje pre toga, a drugo, da ne isključuje da bombardovanje bude usledi, jer je rekao, trenutno smo izbegli bombardovanje, ali nikada teže pregovor u životu nisam imao.
Da, a da li je ipak moglo da se izbegne? Da li je u Rambujeu možda moglo drugačije da se ispregovara?
Definitivno ne. Često čujem to pitanje, zašto niste potpisali sporazum u Rambujeu i zašto niste prihvatili ultimatum?
Nisam vas tako pitala. Mislila sam da li je moglo nešto drugačije da se ispregovara.
Vidite, kad zemlja doživi sve to što smo mi doživeli, onda se postavljaju svakojaka pitanja. Ali hipotetički prilaz nije za ozbiljne teme. Tačno je samo ono što se dogodilo. Da li je moglo ovo ili ono, to je manje ili više hipoteza. Ono što ja duboko verujem, Amerika je iz strateških globalnih svojih ciljeva odlučila da bombarduje našu zemlju.
Koji su to ciljevi? Koji su glavni ciljevi?
Evo, glavni ciljevi su bili, to ima pisani dokumenata sad, pokriće za trajno raspoređivanje američkih trupa na Balkanu i na taj način ispravljanje kardinalne greške, kako u Americi tada govore, Dwighta Eisenhowera iz Drugog svjetskog rata. On je, da podsjetimo, stacionirao američke trupe na Apeninskom poluostrovu, a trebalo je na Balkanskom. Stalin, međutim, nije dozvoljavao tada da to dođe, je bilo jasno da se to približava ruskim granicama i želo je da američke trupe u miru ostanu što dalje od ruskih granica. Dakle, oni su dobili to, to je bio cilj i zato je baza Bonstil jedna od najvećih američkih vojnih baza na svetu. Drugi je cilj bio, znači, presedan za vojne intervencije koje su usledile i znamo koje su bile. Znači, intervencionizam bez ograničenja, bez poštovanja bilo kakvih normi. Amerikanci su govorili gde međunarodno pravo stoji na putu NATO-a, ima da se ukloni. I treći cilj je bio, znači, skok na ruske granice. Da je to sve tačno, govori činjenica. Bonstil je prva američka vojna baza na Balkanu, zatim je usledilo 4 vojne baze u Bugarskoj, 4 u Rumuniji, pa sada 5 ova za antiraketne štitove, pa onda šta imaju u Baltičkim republikama, u centralno-evropskim, šta imaju u Poljskoj i tako dalje. Dakle, bilo je množenje američkih vojnih baza posle Bonstila, posle agresije na Jugoslaviju, kao rasle su kao pečurke posle kiše. I zato smo došli do faze sada da potpuno se kontroliše, recimo, i vazdušni koridor u strateškom smislu od Baltičkog mora do Anadolije. NATO neprekidno 24 sata kontroliše taj prostor. Zato se koncentrišu vojne vežbe NATO-a u, recimo, u Baltičkom moru, na domak Peterburga. Zato imamo sada da je Evropska unija donela, istina, malo ranije, pre izbora u Nemačkoj, pre ove ofanzive populista i tako dalje, su doneli propise u Evropskoj uniji da se civilna infrastruktura prilagodi vojnim potrebama, jer ove ciljne vojne vežbe pokazali da neki mostovi, neke autostrade i tako dalje ne podnose najteže vojne terete. I sada nove milijarde dolara idu u infrastrukturu i tako dalje.
Jasno. Stavili ste to u jedan širi geopolitički kontekst. Da se vratimo malo na domaći teren. Htela sam da vas pitam vezano za pitanje Kosova i Metohije. Da li su sva ova zbivanja i svi problemi zapravo nastavak onoga što se dešavalo 99. godine? Nastavak bombardovanja samo drugim sredstvima?
Apsolutno. Upravo to. Agresija NATO pakta 20 godina posle, ako je neka poruka, se nastavlja drugim sredstvima. Ucenama, da kažem, kombinacijom pretnji i komplimenata i drugim sličnim metodama, pretnjama, ponudama boljeg života ako se odreknemo Kosova, pa se postavlja pitanje koliko Srbija treba da bude mala da bi dobro živela. Znači, sve je usmereno i sve što se na unutrašnjem i spoljnom političkom planu dešava vezano za Srbiju ovih dana, usmereno je da se skrene pažnja sa Kosova i Metohije, da se pojača pritisak, da se vlast u Beogradu oslabi i da se izvrši efikasni pritisak kako bi se ostvarili ti planovi i namere oko oduzimanja Kosova i njegovog formalnog priznavanja. Dakle, ništa se od geopolitičkih ciljeva, od geostrategija Amerike i NATO pakta nije izmenilo. Oni su samo dobili još ohrabrenje da idu dalje sa svojom ekspanzionističkom politikom. To jeste opasnost i najviše se i najtešnje tiče Srbije, ali to je ogromna opasnost za Evropu i za buduće odnose na
euroazijskom. Ali evo baš danas kad obeležavamo, dakle, dve decenije, mnogi se pitaju da li je danas zamislivo da se tako nešto ponovi.
Vidite, za Prvi svjetski rat se kaže on je ušeto, niko nije primetio da se sprema i niko nije verovao. Postoji jedna knjiga koju su napisali američki, nemački istoričari koja se zove Povratak Hazardera. I pravi se poređenje situacije uoči Prvog svjetskog rata i današnje situacije. Svi olako shvatamo, niko nije spreman da predvidi kolike su opasnosti od gomilanja trupa trupa i vojne tehnike na evropskom kontinentu. On je zagušen, Evropa je zagušena vojnom opremom i vojnicima sa drugih, iz drugih zemalja.
A to znači vaš odgovor na moje pitanje je?
Je, ne isključujem opasnost od globalnog konflikta. I napad na Jugoslaviju 1999. godine bio je prvi praktični korak NATO-a za rat sa Rusijom.
Hvala vam najlepše što ste govorili za specijalno izdanje Sedmice. Živadin Jovanović, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
Vama hvala.
Još jedan sagovornik specijalnog izdanja Sedmice, Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, a te 99. godine šef misije Jugoslavije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Gospodine Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kažite nam za početak, gde ste se zatekli tog dana, 24. mart 99. u vreme kada je počelo bombardovanje. Da li ste bili u Njujorku?
Da, ne samo da sam bio, nego smo mi tih dana uopšte bili u punom mobilnom stanju vremenske, što se vremena tiče, jer su informacije stizale iz minuta u minut i iz zemlje i sa strane, i to je trebalo na neki način dočekati, dati ocenu toga i pripremiti se za onoga što sledi, a sledilo je mnogo toga, iako nije bilo direktno najavljeno. Tako da je to bila jedna veoma grozničava i usijana atmosfera sa mnogo razloga za zabrinutost.
Kako ste se vi lično osjećali? Da li ste u tom trenutku mislili gotovo je, biće bombardovanja, ili ipak nemoguće, neće se to dogoditi?
Pa razlozi za verovanje da će biti su postojali, jer su naopšto američki politički predstavnici još 10 godina pre toga najavljivali mogućnost bombardovanja Beograda u slučaju da dođe do nekih oruženih sukoba na Kosovu, za koje bi Srbija mogla da bude odgovorna. Prema tome, u primisli američke politike je bilo već 10 godina ranije nešto tako. Samo što glavni razlog za isticanje tog nezadovoljstva i jednog latentnog neprijateljstva prema Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslavije, je bio taj što je ona, uprkos svim promenama u svetu posle hladnog rata, zadržala kurs nezavisnosti i suvereniteta. To znači da nije pristala da se povije pred novim svetskim poretkom, što su inače činile sve druge zemlje ili najveći broj njih. I to je nešto što je Ameriku ozlobljivalo i plašilo da bi takav hrabar potez mogao da ohrabri druge zemlje da počnu da misle više o sebi, a ne o moći Amerike. Prema tome, izbijanje sukoba na Kosovu, čemu su zapadne službe veoma mnogo pripomogle, to je poznato, činjeno je sa namerom da se stvori jedna situacija koja bi bila izgovor za stavljanje tačke na nezavisnost Savezne Republike Jugoslavije kao takve i skidanje režima sa scene. Traži se samo izgovor, i taj izgovor, kao što znamo, je nađen u tom nesrećnom Račku, ali i da nije bilo Račka, našao bi se neki drugi, kao što je to inače radi. Recimo, u Iraku su našli izgovor da postoji hemijsko oružje koje nikad nije postojalo. Prema tome, laž, ako se plasira u pravom trenutku i sa puno energije, može da proizvede isti efekt kao istina.
Da, pitanje koje se postavlja već 20 godina, da li je moglo da se izbegne? Da li je agresija na Jugoslaviju mogla da se izbegne, ako krenemo od Rambujea? Da li je moglo nešto drugačije da se ispregovara?
Već sam rekao da u primisli američkih stratega je bilo poodavno, 10 godina ranije, da se razmatra mogućnost bombardovanja s Beogradom Srbije. Znači, nije to vezano za Kosovo 10 godina kasnije, nego zbog razloga koje sam iznao. Što se tiče Rambujea, odgovor na to pitanje da prepustimo Kissingeru i gospođi Albright. Kissinger je, još dok je teklo taj susret, a on nije bio, nisu to bili nikakvi pregovori, to je bio tipičan primjer alibi diplomatije, gdje se samo tražio izgovor za agresiju, a ovo drugo izvodilo samo da se zamažu oči svetu. On je kazao da nijedna država koja drži do sebe ne bi mogla da prihvati to što se od nje traži u Rambujevu. To znači traži se njena kapitulacija i čak teritorijalno nestajanje u jednom delu. A gospođa Albright je u sred te konferencije došla u Pariz i rekla pompezno da lestvicu Miloševiću, to će reći Srbiji, treba podići tako visoko da oni ne bi mogli da je preskoče. Prema tome, javno je izražena politika i cilj, a to je da se traži izgovor za napad na Jugoslaviju. I na kraju oni su na kraju tih razgovora, ne pregovora, pregovora nije bilo, u zadnji čas dali jedan aneks koji je značio punu okupaciju Srbije bez ikakvih otpora, što ne bi ni jedna zemlja koja drži da se učinila.
Koji je to moment kada je vama lično postalo jasno da će biti bombardovanje?
Verovao sam do pred kraj da Amerika, koja je bila baštinik velikih humanih ideja, tako se predstavlja svetu, i mnogi su u to verovali kao novi svet koji je obećavajući u odnosu na stari i tako dalje, da neće ići tako daleko da oponaša primere Hitlera i Mussolinija. Oni su to radili i Amerika je to uradila vis-a-vis Ujedinjenih nacija. Kada je ignorisala povelju Ujedinjenih nacija i prava Saveta bezbednosti i krenula sa svojim instrumentom NATO-om u jednu bezobzirnu, oholu, neviteršku borbu za uništenje jedne male zemlje. To je nešto što se može porediti po efektu koje ima na organizacije kojima Amerika pripada, sa fašističkom Italijom, njenim napadom na Abisiniju 36. godine i ovom napadu Japana na Kinu. Prema tome, te agresije koje su učinjene bez dozvole Lige naroda su bili smrtni udarac postojanju Lige naroda. Ovo što je Amerika učinila prema nama, ponižavajući Ujedinjene nacije, degradirajući Ujedinjene nacije, od čega se one još nisu oporavile, jer su i dalje marginalizovane.
Prvo to hoću da vas pitam, koje su posljedice? Vi kažete da, i mnogi drugi kažu da je tada srušen međunarodni pravni poredak. A koje su posljedice?
Pa posljedice su mnogobrojne. I međunarodno pravne, i geopolitičke, i vojne prirode. Prvo, upućena je poruka svim malim i srednjim zemljama da moraju da se priklone američkoj moći, inače će da prođu kao Srbija. A druga poruka svima njima je da jedino posjedovanje nuklearnog oružja i raketnog odbrambenog sistema može da ih spase od intervencije neke velike sile. I kao rezultat toga počeo da se širi krug zemalja koje žele da imaju nuklearno oružje i pojavili su se i Severna Koreja i Pakistan i Iran, a niz drugih zemalja izrazilo spremnost da sledi te zemlje ukoliko one ne odustanu od toga, među njima Saudijska Arabija, Turska, Egipat, Argentina, Brazil, puno zemalja, Indonezija, su hteli da budu također posljednici nuklearnog oružja. Prema tome, negativne posljedice toga što je NATO učinio prema nama su brojne i one uopšte ne mogu da kompenziraju taj početni učinak koji su oni ostvarili sa gledišta svojih geopolitičkih usidravanja u centru Balkana, to će reći u Kosovu.
Da li je slaba pozicija Rusije u tom trenutku jedan od razloga ili ključni razlog što je došlo do agresije u tom momentu i da li su u pravu oni koji kažu to se danas ne bi moglo desiti upravo iz razloga što Rusija više nije u takvoj poziciji.
I jedno i drugo je tačno. Ne zaboravimo da način na koji su Amerika i NATO postupali pre nama je bila predigra onoga što su oni mogli možda da učine i prema Rusiji ukoliko bi ona ostala jeljcinovska i posle Jeljcina. Međutim, dolazak Putina na vlast je bio upravo u godini bombardovanja Jugoslavije. I da se sama Rusija osetila potencijalno ugroženo i počela naglo da posvećuje veću pažnju svom uzdizanju, podizanju sa kolena i vojnom uzdizanju. Isto je to uradila i Kina. Oni nisu mnogo govorili, ali bombardovanje kineske ambasade ovde je bila dovoljna opomena njima da moraju i sami da se više naoružaju, da ne bi bili sutradan iznenađeni. Sada imamo i obnovu hladnog rata i skoro obnovu nove nuklearne trke. Čak se najavljuje neka trka u kosmosu. Sve su to negativne posljedice koje je proizvela agresija NATO-a na Srbiju.
E sad da i pitanje Kosova i Metohije stavimo u kontekst ovoga o čemu razgovaramo. Da li su to takođe ovi problemi koje danas imamo, da li je to na neki način nastavak kampanje iz 99.
Ja bih čak rekao da je nastavak 89. kada je Bob Dole, prvi čovjek kongresa, dolazio u Srbiju, posle Beograda, otišao u Prištinu i tamo na degolovski način uzviknuo živelo nezavisno Kosovo. Zbog toga je s pravom bio proteran iz naše zemlje. Ali to pokazuje da ideja nezavisnosti Kosova oduzimanja Kosova od Srbije bila u američkom političkom razmišljanju još tada, kada nije bilo ni naznaka da će doći do nekih oruženih sukoba na Kosovu i Metohiji. A sami sukobi su došli uz nevidljivu pomoć tajnih službi sa zapada koji su pripremili te tereni, obučili i održavali opstanak tih snaga OVK koji su 2-3 puta bili pred potpunim eliminisanjem, ali intervencija Amerike kod Miloševića njih 2 puta održavala u životu i omogućila im da ponovo dobiju vazduh.
Hvala vam najlepše na učešću u sedmici. Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Jugoslavije. 11:31, ovo je specijalno izdanje emisije Sedmica. Uskoro nastavljamo razgovor o događajima iz 99. godine, a u ovom delu bit će više reći o tome kako je Srbija tih 90. godina prošlog veka, a posebno 99. godine, izgubila medijski rat u svetu, kako je stvorena negativna slika o našoj zemlji i kako danas izgleda ta slika. Uskoro u studiju diplomata dr. Zoran Milivojević i Mihajlo Miša Gavrilović iz naše dijaspore u Londonu. Pre toga malo muzike i reklame.
Kažu nam da smo
11:36, prvi program Radio Beograda. Diplomata dr. Zoran Milivojević i Mihajlo Miša Gavrilović iz naše dijaspore u Londonu su gosti specijalnog izdanja Sedmice. Dobar dan, još jednom dobrodošli u studio. Gospodine Gavriloviću, živite u Londonu 50 godina, ako sam dobro pročitala, pa možete najbolje da nam kažete kakva je bila medijska slika o Srbiji u Londonu te 99. godine.
Da. Vi ste malo čas rekli da je Srbija izgubila taj rat, je li tako? To sigurno jeste tako. Ali pravo pitanje je da li je izgubila sa većom ili manjom razlikom, razumete? Jer neminovno je da u toj situaciji gde vi imate svetsku supersilu, Ameriku, 525 puta veći bruto domaći proizvod u poređenju sa tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom. U slučaju Britanije to je 90 puta veći, u slučaju Savezne Republike Nemačke čak 120 puta veći. A onda imaju jednu ogromnu drugu prednost, možda još veću. Globalni engleski jezik sa globalnim mrežama koje se čuju širom sveta. I sad mi moramo tome da se suprotstavimo.
Nismo baš ni imali neke šanse.
Dakle, nismo imali šanse. Pitanje je, dakle, da li smo mogli bolje da nastupimo, razumete? Naravno, to je uvek, ali šta smo mogli da radimo? I do koje mere smo mogli da se suprotstavimo i da barem umanjimo efekat te ogromne propagande, koje uvek, naravno, dolazi kada je u pitanju vojna intervencija. Rekao bih samo da je informativni rat počeo barem 10 godina ranije. Mislim, u slučaju odcepljenja Hrvatske i Slovenije, definitivno, jer tu su bile već ratna dejstva, onda Bosna je bila ogromna, mnogo prostora je bilo posvećeno tome, naravno na britanskim...
Tu je već počela da se pravi ta negativna slika o Srbiji i Srbima.
Tačno, zato što je ona bila potrebna. Potrebna da se pravda agresija. Dakle, mi bombardujemo zločince. Vrlo, vrlo jednostavno rečeno, to je tako. Zbog čega intervenišu? E pa onda je Republika Srbija sa Miloševićem kao svojim predsjednikom stavljena u poziciju da ona se širi, želi da se širi i da stvara jednu veliku Srbiju. Dakle, taj problem Greater Serbia na engleskom je stalno bila prisutna. I da stvar bude još gora, onda su nastavljali u isti koš sa nacističkom Nemačkom. E, ja sam se u Londonu naravno borio baš protiv toga, pa sam pokušao
kako
da
ste se, kako ste se borili?
Pa evo jedna stvar. Ja sam rođen 1941. godine ovde u Beogradu. Beograd je brutalno bombardovan od nacističke Nemačke. Posle aprila 99. godine Beograd je postao jedini grad na svetu koji je bombardovan i od NATO pakta i od nacista. Dakle, na taj način ih lepo stavljamo da u taj koš i ako pravimo neke razlike između nacističke Nemačke i Amerike, Britanije i Srbije, potpuno je jasno ko je tu najbliži delovanju Adolfa Hitlera u to vreme. Dakle, morali smo da se borimo čak i na toj bazi, zato što su oni nas žestoko napadali. Ali vi znate jedna stvar, i to moram da ipak na neki način kompliment dam i samim Britancima, jer ja sam građanin te države, dali su nam mogućnost da odgovorimo, razumete, na britanskim medijima, na BBC-u, ja sam vrlo često bio. I naravno, kad vas oni napadaju, a imate šansu za vreme intervjua da se obratite, e onda možda dođe kontranapad, razumete, i onda su oni stavljeni često u nezgodnu poziciju. Ali naravno, mi ne možemo da dobijemo tu poziciju, zato što za svaki minut koji ja provedem ili Srpski informativni centar koji smo formirali u Londonu, koje moje kolege provedu, ima barem 100 takvih sa druge strane.
Da. Gospodine Milivojeviću, po vašem mišljenju, eto, kako smo prošli u tom medijskom ratu? Kako i zašto smo tako loše prošli?
Pa vidite,
koji su tu uzroci zapravo?
To što vi nazivate i o čemu pričamo, medijski rat, to je deo mozaika, geostrateškog mozaika koji se završio bombardovanjem i koji je trebalo da se završi, još nije, ako hoćete, definitivnim odcepljenjem Kosova i Metohije od Srbije. Prema tome, to još na neki način traje. Drugo, ja se potpuno slažem sa gospodinom Gavrilovićem da je taj rat mnogo ranije počeo, da su pretpostavke stvorene mnogo ranije da se Srbi definišu kao bad guy, ono do loši momci, i mi čak smo i danas, dakle posle 20 godina, svedoci takvih nekih, da kažem, tendencija u zapadnoj štampi u prilikama kada to odgovara, recimo kada je reč o Haškom tribunalu, o zločinima u Bosni i tako dalje. Prema tome vidi se do koje mere je to bilo duboko. Treba reći, da bi se to razumelo, treba se vratiti na pad Berlinskog zida, na prestanak hladnog rata, na konferenciju u Hagu koja je trebala da verifikuje Badenterovu komisiju, gde se Srbija tome suprotstavila. Dakle, nije htela da prihvati uslove pod kojima je trebala da uđe u tranzicioni period i u rušenje, da kažem, istoka bivšeg varšavskog prostora. I tada je u stvari počeo taj medijski rat i tada već su se stvorile pretpostavke za sve ono što se događalo. Samo bombardovanje i kažnjavanje Srbije na neki način je, ako hoćete, bio nastavak onoga što smo imali u Bosni i posle Dejtona. Dakle, sve ono što je Srbija na neki, odnosno srpski narod, ostvario kroz Dejton, i očigledno da i to nije doprinelo da se Srbija uključi, da kažem, u jednu sferu utica i da se realizuju strateški ciljevi, i onda je došlo do, naravno, do bombardovanja. Mediji su jako važni i uopšte ta korišćenje te meke moći za pretpostavke za bombardovanje. Treba podsjetiti i na medijsku pripremu, recimo, za invaziju u Iraku, isto tako na nekim lažnim informacijama o oružju, za masovno
oružju,
isto je u slučaju i Savezne Republike Jugoslavije bio taj račak i fabrikovanje tih informacija. Međutim, snaga medija u to vreme je bila takva. Treba podsjetiti da je to unipolarni svet sa jednom dominantnom silom, sa jednom dominantnom ideologijom i filozofijom novog poretka, u kome Srbija nije imala nikakve šanse. Prvo, nije imala potencijale, drugo, nije imala nikakve šanse da se na bilo koji način probije u toj medijskoj sferi, jer je ona već i ranije bila isključena iz te medijske sfere. I to treba znati povodom rata u Bosni i Hercegovini i svega onoga što je bilo. Tako da ona nije imala ni pristup, ni mehanizme da tome parira, osim ovakvih individualnih slučajeva i, ako hoćete, onih prostora koji su se stvarali u zapadnom svetu povodom delovanja, recimo, ljudi u dijaspori ili nekih ljudi koji nisu prihvatali intervenciju, koji nisu prihvatali uopšte takav pristup, ako hoćete, i takav razvoj novih međunarodnih odnosa.
Upravo to hoću da pitam.
Recimo,
gospodine,
kao što je Peter Hanke ili tako, da, jedna grupa intelektualaca koja je delovala u tom pravcu, koji su tada bili, mislim, moramo reći, individualci, ali kad danas gledamo kakve su danas reakcije i, recimo, kakvi su odjeci ovih 20 godina sad koje smo imali u Beogradu povodom ovih konferencija, niza ovih stranaca koji se tu pojavljuju, mi vidimo da to polako dolazi na svoje i vidimo da, što kažu, pravda je spora, ali dostižna, ja se tome iskreno nadam, ali dolazi do izražaja druga istina, gde opet mediji dolaze do izražaja i gde se ta, da kažem, medijska slika potpuno menja.
Da, kako je javnost stvarno reagovala u to vreme? Ipak je to slučaj bez presedana, bez odluke i dozvole Saveta bezbednosti, vojna agresija, bombardovanje na tlu Evrope.
Ovako, u samom početku, dakle od prvog dana bombardovanja, bile su neka istraživanja sa strane BBC-a, i 80% stanovnika Velike Britanije prema tome je bilo protiv bombardovanja. Ali onda je došla ta propaganda, sve veća i veća i veća, i demonizacija i tako dalje, pa je to spalo na nekih, da kažemo, 33%. Otprilike jedna trećina Britanaca nije to prihvatila. Dakle, tu je već bilo drugačije nego, recimo, u Bosni, gde su oni to mogli da prikažu kao neka srpska agresija, razumete. A sad oni bombarduju jednu saveznu, jednu državu, i to je vrlo teško objasniti. Upravo to im je jedina mogućnost da vas predstave kao zločinci. E sad, ja sam naravno morao da se borim protiv toga. Imao sam veliki broj nastupa. ukupno 800, preko 800 u toku 90-ih godina. Dakle, ne samo za vreme agresije, već i pre toga. Tako da smo ipak imali...
Nastupa u medijima.
Nastupa na BBC-u, Sky News-u, CNN-u i tako dalje. Dakle, došlo je do toga. Sad, jedan od glavnih razloga, verovatno, za tako veliku potražnju, da kažemo, da se čuje ta druga strana, je zato što je ova država ovde, dakle, tada Savezna Republika Jugoslavija, bila blokirana u mnogo čemu. Tako da su ti mediji, videći da je teško doći ovde, razumete, i proslediti informacije koje bi došle sa strane vlasti i sa strane medija ovde, bilo im je lakše onda da pronađu nekoga ko je tu u Londonu i možda im dođe direktno u studiju, dakle mogu da mimo iđu na neki način tu blokadu. Mm-hmm. To je jedan od glavnih razloga i to treba uzeti u obzir.
Ako dozvoljavate samo jednu rečenicu, strašno je važno. Treba znati da je tada Savezna Republika Jugoslavija bila pod sankcijama međunarodnim, dakle, koje su uključivale sve moguće što bi dozvoljavalo, ako hoćete, prolaz iz Jugoslavije bilo čega što bi bila argumentacija protiv. I druga stvar, mediji nisu koristili ove argumente vezane za NATO agresiju, dakle, da je ona protivpravna, da je bez saglasnosti Saveta bezbednosti i tako dalje, već su prednost davale onim argumentima koji treba da opravdaju intervenciju. A to su ona lažna slika o pogromu albanskog življa, o proterivanju, o genocidu, o etničkom čišćenju i tako dalje i tako dalje. I to je odlučilo i zbog toga su ovi mediji bili izuzetno važni i bez takve medijske pripreme sigurno je da pitanje kako bi se cela priča o intervenciji odvijala i kako bi uopšte prošlo.
Da. U današnjoj emisiji slušamo i kako su građani doživali bombardovanje, šta pamte i kako se taj događaj odrazio na njihov život. Pa evo, tonsku zabelešku pripremila je Tijana Sibinović.
Pa to je događaj koji će ostati sigurno u sećanju, pamćen ceo moj život. Nisam ni verovao da može da dođe do toga. E sad, iz ove perspektive, malo kad istorijski kad gledamo, odnosno kad je prošlo nekde, dve decenije su već prošle, pitanje je zašto je to uopšte trebalo i međunarodnoj zajednici koja je to uradila i nama koji smo dozvolili da nam se to dogodi. Posledice su takve da će još generacije i generacije snositi te posledice.
Ja sam u trenutku kada je počelo NATO bombardovanje bila poprilično mlada, bila sam možda četvrti razred. Mislili smo da ako počne bombardovanje će sve biti sravnjeno sa zemljom, da je kao početak bombardovanja jednako naša smrt. Kada je samo bombardovanje počelo, nije bilo toliko strašno kao to očekivanje.
Pa s obzirom da sam imao 23-24 godine, nisam to tako tragično doživeo.
Neke stvari u mom životu pomerilo u negativnom smislu, to me jako nekako unazadilo. Mislim da su ljudi jako depresivni, da su nezadovoljni, da su nekako da se jako loše osjećaju, da se to odrazilo i na neke međuljudske odnose, a i na samu porodicu.
Pa evo da čujem i vaše mišljenje. Kako se odrazilo bombardovanje?
Pošto ja znam nikako pozitivno, to je sasvim sigurno. Ja moram da kažem, prvo, negativno u smislu tretmana, ako hoćete, jedne države i jednog naroda, jer ja prosto smatram, ne da sam u to uveren, nego ne dozvoljavam ni mogućnost da se preispitujem, da smo mi u celoj toj priči bili nevini i da bombardovanje sasvim sigurno nije bilo neophodno da bi se proizveo jedan geostrateški cilj. Ako je bilo političkog interesa za nešto drugo, moglo je se rešiti na drugi način. Mm-hmm. Postoje politička sredstva kad možete, recimo, jedan režim koji ne odgovara da ga se rešite i na drugi način, političkim merama. To je prva stvar. I druga stvar, karakter bombardovanja i karakter uništavanja Srbije je bez presedana i ne može se zaboraviti. Pazite, kad vi rušite mostove u Novom Sadu, koji nemaju nikakve veze sa Kosovom i Metohijom, kad rušite industrijske objekte, kad gađate bolnicu, recimo Dragiša Mišović u Beogradu, kad gađate, recimo, tu vrstu objekata, javnih objekata, infrastrukture i onoga od čega zavisi, recimo, život građana. Ja sam čuo jedan podatak koga nisam znao sad na ovoj konferenciji, general Smiljanić, koji u to vreme bio komandant vazduhoplovstva, kaže da je jedan od prvih pet ciljeva prve noći bombardovanja, dakle, ono koje je počelo večeras, da tako kažem, bila pekarska industrija u Beogradu. sa ciljem da se i tu proizvede efekat. Šta je bio cilj? Da se proizvede nezadovoljstvo kod ljudi, kod građana, očaj, i da onda oni nešto izvedu. Evo, to je bio nekakav cilj. Dakle, nije bilo ničega što bi moglo da se podvede pod on aksiom koji je bio u osnovi toga, a to su ljudska prava. Toga nije bilo u slučaju Srbije, srpskog naroda i srpske države, prema tome ja to ne mogu prosto da na bilo koji način drugačije doživim nego kao jedan sraman događaj, nedopustiv, ne samo s aspekta međunarodnog prava, nego s aspekta i humanosti i, ako hoćete, i etike.
Gospodine Gavriloviću, da li će se u zapadnom svetu danas spomenuti da je prošlo evo 20 godina od agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju?
To će se pominjati, ali oni imaju kontrolu na koji način će se to pominjati. Naravno da postoji sada drugačiji odnos, zato što je, da kažemo, Jugoslavija i Srbija bila prva meta. Sada u međuvremenu imamo Libiju, imali smo Egipat. Irak je bio naravno isto vreme kao i Srbija. Osim toga, mora da znamo da u to vreme, dakle, Jugoslavija i Irak su bile prve internacionalne vesti skoro 10 godina. Sada je tu Ukrajina, sada je tu Sirija, sada su tu mnoge druge stvari i mnogi sada mogu da vide šta se dešava.
Srećom po nas nismo više u prvim vestima, je li tako?
Tačno, možemo tako da kažemo.
Kada se govori o NATO bombardovanju, često se čuje ta rečenica: možemo da oprostimo ili moramo da oprostimo, ali ne smemo da zaboravimo. Pitala bih vas za oba dela te rečenice. Prosto, mnogi ljudi na spominjanje oproštaja kažu: ja ne mogu da oprostim. Zašto je važno oprostiti i kako se odnosimo prema negovanju te uspomene na bombardovanje?
Na individualnom planu to je stvar svakog pojedinca, da li će da oprosti ili ne. Da se ne zaboravi, to je jasno i ne treba komentarisati. Mislim, potpuno stojim pri tome da se ne sme zaboraviti. Treba se toga setiti uvek na jedan dostojanstven način i prosto zbog i narednih generacija. Kada je reč o opraštanju, ja to razumem kao kontekst pozicije države i potrebe da ipak budemo pragmatični zbog interesa države u budućnosti. I to pre svega s aspekta onoga čime se ja bavim, čime sam se bavio, dakle, da mi prosto moramo da sarađujemo i sa tim zemljama i sa tim, dakle, državama koje su u tome učestvovale, ali da im to naravno ne zaboravimo, ali da im oprostimo u smislu da ostavljamo prostor da sa njima sarađujemo na nekakvoj osnovi, iz prostog razloga što nismo sami u ovom globalnom svetu i što postoji potreba, ako hoćete, i da živite normalno i da se zemlja razvija u jednom ambijentu, u jednom okruženju koje je učestvovalo u tome, i zbog toga ne smemo da zaboravimo, ali moramo da oprostimo u tom smislu da dozvoljavamo i saradnju i da damo budućnosti prednost u odnosu na prošlost.
Kako vi razmišljate o tome, gospodine Gavrilović?
Na vrlo sličan način, da kažemo. Mi moramo da imamo dobre odnose sa drugim državama, ali što se tiče samog rata i načina koje je on izveden, ja se tu ne vidim praštanje. Mislim, za mene on čista agresija i apsolutno protiv međunarodnog zakona. Dakle, povelja Ujedinjenih nacija je potpisana od 19 NATO država, svečano potpisana i jedan put apsolutno prekršena. To sad ima efekat naravno na ceo svet. Ako najmoćnije i najbogatije države ne mogu da se drže potpisanog, onda je to veliki problem, naravno, za ceo svet. I mislim da je to sada znatno van Jugoslavije. Ako bi mogo, međutim, nešto da kažem, u slučaju stava koji je barem srpska dijaspora je došla do nekoga, pomenuli ste Hag, tribunal u Hagu. Mi smo imali demonstracije u Hagu, to je bilo još 2003. godine, pa je veliki broj ljudi je došao iz raznih država, najviše iz Nemačke. Ja sam došao iz Britanije, mi smo to vodili, ali smatrali smo moramo da pronađemo neku parolu za to. I naša parola, oko se svi složili, dakle, Pariz, London, Hanover, Düsseldorf, Berlin i tako dalje, parola je glasila: ne dozvolimo agresoru da nam piše istoriju. razumete? Aggressors shall not write our history. Dakle, mi možemo da prihvatamo ovaj njihovu istoriju koju su, koju su ovaj emitovali, ali to je istorija agresora. I da vam pravo kažem, mi smo doživjeli slične agresije i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Da. Moramo da znamo šta možemo da prihvatimo, a šta ne.
Da. Evo, neka ovo bude i zaključak ovog današnjeg razgovora i današnjeg specijalnog izdanja sedmice. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti, Zoran Milivojević i Mihajlo Miša Gavrilović. Srbija se evo tako danas i u ovoj emisiji podsjetila NATO agresije, a u Srbiji će inače nizom komemorativnih manifestacija biti obeležene dve decenije od početka agresije NATO-a. Dan sećanja na stradale biće obeležen u Nišu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, predstavnika vojske, crkve, diplomatskog kora, građana. Sedmicu su danas realizovali ton majstori Goran Ivković, Branislava Urošević i Saša Hajdin, izbor muzike Dragomir Stanojević. Producent je Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.